Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Hoće li se vlada Srbije od visoke politike okrenuti ka ekonomiji? Sociolog Dušan Bogdanović.
O Evropi kad govore naše elite, se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
Crna Gora i dalje ostaje zatočenik interesa ruskog vlasnika u kombinatu, poručuje predsjednik parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Odraz nemoći da primjenimo naše zakone, odraz nemoći da sprovedemo krivični zakon za krađu struje, odraz nemoći da raskinemo ugovor, ovo je nemoć institucija države Crne Gore da se oduprije na privatnoj kompaniji.
A Velizar Kaluđerović iz opozicionog SMP-a međutim je na sljedeći način prozvao lidera manje članice vladajuće koalicije.
Dakle, meni je nelogično da to izgovarate, a da i dalje ostajete i dijelite vlast u takvoj vladi koja tako skandalozno neodgovorno vodi ekonomsku politiku Crne Gore, za koju ću ja još jednom reći da ima elemente izdaje ekonomskih interesa Crne Gore.
Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan, koji živi u Americi, pojavio se prije dva dana u Meštrovićevom muzeju na Zagrebačkom Gornjem gradu i iz njega odnio pet remek djela. Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina, kaže:
ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, a s druge strane sve je lege artis. Znači, gospodin Stjepan Meštrović je apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne.
U Budvi su se okupili kulinarski stručnjaci iz regiona. O tajni svog vrhunskog zanata kažu:
ovdje je uloženo mnogo ljubavi, ali pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Otprilike je zastupljenost negdje oko 70% ljubav, 30% znanja.
Poslušajte priču i o starim mlinovima i vodenicama u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Usred života.
Vlada Srbije se godinama bavila visokom politikom i nacionalnim pitanjima umjesto životnim problemima građana. Valjda će brzo doći dan za ekonomiju, ponadao se premijer Ivica Dačić, kada će, kaže, vlada moći sve svoje snage da usmjeri na ekonomski razvoj i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih. Političarima, kojima su usta puna Evrope zbog boljeg života, analitičari pak poručuju da će se živjeti bolje kad se zasuču rukavi i počne sa radom. Priča Ljudmila Cvetković.
Da je ekonomski razvoj već godinama u drugom planu u odnosu na visoku politiku i proklamovane nacionalne ciljeve, priznaje i sam premijer Ivica Dačić.
Nadam se da je došlo vrijeme ili da će brzo doći vrijeme kada ćemo moći ozbiljnije da se bavimo ovim temama, odnosno kada ćemo imati čime da raspolažemo, imajući u vidu da smo se svih ovih godina bavili nekim visokim političkim i nacionalnim temama. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo moći sve svoje snage da usmjerimo na ekonomski razvoja, samim tim i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.
Poslednje u nizu pitanja iz domena visoke politike kojima je vlada preokupirana je Kosovo i upravo na tom primjeru ekonomista Goran Nikolić objašnjava kako visoka politika može negativno da utiče na ekonomiju, primećujući da je Srbija pre Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom na neki način imala blagi problem sa Zapadom.
I u tom kontekstu je to opet činilo da, recimo, da nemate često aktivnu podršku za neke projekte, krediti i tako dalje. Dakle, to je jedan aspekt. A drugi je pitanje prioriteta vlasti. Vlast, dakle, koja je okupirana političkim temama, onda ne može da se fokusira na ekonomska i onda praktično ostalo da se faktički samo jedno ministarstvo vladi faktički aktivno bavi ekonomskim razvojem, što je u suštini treba to ministarstvo da radi, ali bolje ako cijela vlada ima aktivan pristup. Či da se u suštini u agendu vlade kao većina prioriteta stave ekonomski prioriteti.
Kada će životna pitanja postati prioritetna za vladu? Sociolog Dušan Bogdanović objašnjava da je opterećenost političkim pitanjima pre svega posljedica stanja u jednom razorenom društvu u kome se nakon 90-ih još uvek nije uspostavio pravi sistem vrednosti. On kaže da je društvo zasnovano na nekoliko tabua, među kojima je i Kosovo, a da Evropska unija služi samo kao mamac za glasove.
O Evropi elite, kad govore naše elite, one ne govore o Evropi kao jednom uređenom društvu gde vlada pravo, ljudska solidarnost i sve demokratske vrednosti tekovine za koje su se, evo baš na današnji dan, to slavimo, borili najprogresivniji delovi ljudskog društva još u 19. veku, nego se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
U senci visoke politike ostaju podaci o porastu nezaposlenosti, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da su male plate. Upravo zbog tih činjenica premijer je poručio sa prvomajskog uranka sa predstavnicima sindikata policije da zalaganje vlade mora biti pre svega za otvaranje novih radnih mesta.
Toga neće biti bez investicija, toga neće biti bez otvaranja Srbije prema svetu i toga sigurno neće biti bez jednog novog imidža i nove slike Srbije koja bi trebalo da privuče strane investitore.
Ključno za Srbiju je zapošljavanje u industriji, navodi ekonomista Goran Nikolić.
Pre svega u auto, elektronici. Vrlo je bitno, naravno, ako možemo da uradimo nešto sa IT sektorom, u smislu da naša zemlja bude još aktivnija u izvozu softvera, na primjer. I naravno, hemijska industrija, pošto i ona je industrija uglavnom sa visokom dodatnom vrednošću, da je spada i farmacija, tako da. Mislim da su to neki glavni pravci. Naravno, uvek ostaje pitanje energetike, da mi možemo da sada samo, nažalost, preko zaduživanja države da investiramo. Dakle, to je uz agrar, to su komparativne prednosti, mislim da se na to treba fokusirati.
Premijer je, polažući venac na spomenik osnivaču radničkog pokreta u Srbiji Dimitriju Tucoviću, rekao i da je zbog teške situacije u zemlji danas veoma teško zasnivati realan socijalno-demokratski program koji će pritom biti i ostvariv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako se očekivao kao dan D za podgorički kombinat aluminijuma, utorak su samo po treći put za nešto više od godinu dana usvojeni skupštinski zaključci koji obavezuju vladu da raskine ugovor sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske-CEA koje trenutno upravlja kapom. No to će, imajući u vidu prethodna dva slučaja, ostati obično mrtvo slovo na papiru. Poslanici koji su se protivili usvajanju ovog dokumenta smatraju da je sasvim izvjesno da će vlada, kao i do sada, ignorisati zaključke parlamenta, ruski investitor nastaviti da nezakonito, a nekažnjeno izvlači novac iz Crne Gore, a građani i dalje da sve to plaćaju. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Skupština Crne Gore je sinoć kasno usvojila zaključke koji podrazumijevaju nastavak proizvodnje u podgoričkom kombinatu aluminijuma, raskid ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske koja upravlja kapom, ali i obavezu vlade da preuzme CEA-kove akcije bez bilo kakve nadoknade na teret građana, odnosno državnog budžeta. Opet se od vlade traži ekspertska studija dugoročne održivosti i razvoja aluminijumske industrije i revizija poslovanja kapa od strane državne revizorske institucije, ali se može pretpostaviti da će ovi zahtjevi doživjeti istu sudbinu kao i onaj koji propisuje rok od jedne godine da se proces proizvodnje u kapu apsolutno uskladi sa normama i standardima u vezi sa zaštitom životne sredine, a koje su i sami poslanici koji su izglasali ove zaključke ocijenili kao nerealne i preambiciozne. Za odbranu vladine pozicije i predloženih zaključaka koji, iako inovirani, ipak produžavaju status quo, pored ministra ekonomije Vladimira Kavarića, koji u jednom trenutku čak iskočio iz okvira korektne komunikacije sa poslanicima, zalagao se i poslanik DPS-a Zoran Vukčević.
Crna Gora, federalni ekonomski sistem mora voditi računa o svakom svom proizvodu, mora voditi računa da u uslovima krize je potrebno da se radi industrializacija, da je potrebno raditi reindustrializaciju. I zato su nam potrebni i kombinat aluminijuma i sva preduzeća koja proizvode i koja izvoze.
Zaključci nisu izglasani uobičajenom skupštinskom većinom jer se manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija po pitanju kapa jednokratno odmetnula od zajedničkog djelovanja sa vladajućim Demokratskom partijom socijalista. SDP-ovci su čak ministra ekonomije Vladimira Kavarića iz DPS-a nazvali lobistom ruske kompanije koji gura prijedlog koji odgovara njoj, a ne državi Crnoj Gori. Naša država rizikuje da izgubi kontrolu nad svojom sudbinom, rekao je poslanik SDP-a Damir Šehović, koji je rekao da Crnoj Gori zbog CEA-ka već podrhtavaju temelji budućnosti. Rizikujemo da postanemo kvazi država koja će biti zatočenik jedne strane kompanije i domaćih i stranih lobija, rekao je Šehović, koji je ipak bio nešto manje dramatičan od svog partijskog šefa Ranka Krivokapića.
Reći da će se održati proizvodnja u kapu da bi se mali robni izvoz,
je isto kao reći da su kolonije imale mnogo veći robni izvoz, da su bile kolonije nego sada i da je bolje da su kolonije nego su slobodne države. Ovo struka je najmanje važno čak i što će ko glasiti, jer je to odraz nemoći kako god glasali. To odraz nemoći da primijenimo naše zakone, odraz nemoći da sprovedemo krivični zakon za krađu struje, odraz nemoći da raskinemo ugovor. Ovo je nemoć institucija države Crne Gore da se oduprije jednoj privatnoj kompaniji. I kad mora da biram zavisnost od privatne kompanije ovog tipa koja je van svih zakona, a znate dobro sam život posvetio borbi za nezavisnost Crne Gore. Vjerujte mi, bez dileme bi se odlučio zavisnost na osnovu neke države.
Za zaključke je glasala ad hoc skupštinska većina koju su, pored članica ovaj put krnje vladajuće koalicije DPS-a, Bošnjačke stranke, Demokratske partije i Hrvatske građanske inicijative, činili i poslanici opozicione socijalističke narodne partije. Upravo Velizar Kaluđerović, poslanik SNP-a, koja je i autor usvojenog teksta socijaldemokratama, nije dopustio da nastupimo u parlamentu, operu ruke od odgovornosti za KAP.
Gospodine Krivokapić, vi kao predsjednik parlamenta svih ovih godina i kao lider jedne od dvije vladajuće partije, sada govorite o tim stvarima. Meni je nelogično da govorite sa tako teškim kvalifikacijama, potpuno se saglašavajući sa posljedicama koje je takav ugovorni aranžman proizveo na ekonomiju Crne Gore. Ali vi i vaši ministri sjede u toj vladi, gospodine Krivokapić. Zar to nisu kvalifikacije koje imaju elemente bića krivičnog djela? Dakle, meni je nelogično da to izgovarate, a da i dalje ostajete i dijelite vlast u takvoj vladi koja tako skandalozno, neodgovorno vodi ekonomsku politiku Crne Gore, za koju ću ja još jednom reći da ima elemente izdaje ekonomskih interesa Crne Gore.
Zanimljivo je da ni vlast ni opozicija, osim brojčano minorne liberalne partije, još uvijek nemaju političke hrabrosti da otvoreno govore o gašenju KAP-a kao realnoj opciji, koja, sudeći po izjavi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, nakon jučerašnje sjednice parlamenta ni sindikalcima koji se poslovično protive zatvaranju preduzeća, više nije strana.
Za nas je jedno od rješenja bilo, obzirom da mi imamo jednu sindikalnih organizaciju Kombinator Aluminijuma, može da se razmišlja o jednom kvalitetnom socijalnom programu, da je svaki od radnika u Kombinator Aluminijuma dobio 50.000 eura, koliko je to po kolektivnom ugovoru definisano, i da smo zatvorili KAP, možda je to bolja mnogo opcija bila, ne bolja, nego mnogo bolja pozicija sa pozicije budžeta, nego da dozvoljavamo da nam i dalje strani investitori izvlače novac iz Crne Gore, nego da i dalje dozvoljavamo da moramo da upumpavamo iz budžeta, da pokrivamo sve te minuse, i u konačnom, ukoliko bi radnici dobili te značajno velike otpremnine, taj novac bi ostao ovdje u Crnoj Gori, te otpremnine bi ušli u naše porodice, sa tim otpremninama bi krenuli neki novi biznisi, i ja mislim da bi to multiplikativno bilo i za ekonomiju, i za standard, i za ukupnu situaciju u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O naopakim vezama ekonomije i politike i u sljedećem slučaju, i to sa primjesama kulture, o čemu govori prilog iz Skoplja. U Makedoniji dileme, sumnje i nedoumice oko projekta Skoplje 2014. Neobičajeno intenzivne izgradnje spomenika u centru grada, pritom sa ozbiljnim sumnjama u financijske malverzacije. Upravo ovaj projekat je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, procjenjuje se. Sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Lokalni izbori u Makedoniji su prošli, a ono što se događalo i još uvijek se događa u skopskoj opštini Centar ostaje jedna od top tema u medijima. Najpre u prvom krugu glasovi su se brojali skoro tri dana, a kada je nakon drugog kruga bilo saopšteno da je kandidat opozicije Andrej Žernovski pobedio, uslijedile su žalbe, prigovori, pa se išlo na preglašavanje, na kome je on ostvario još ubedljiviju pobedu. Opozicija je svo vreme upozoravala da se u centru dešavaju mnoge neregularnosti, a dok se odvijao izborni proces, paralelno su se postavljali desetine spomenika u okvirima projekta Skopje 2014. Inače, prema mnogim analitičarima, upravo ovaj projekat je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, jer se preteralo sa postavljanjem spomenika i izgradnjom raznih skupih objekata. Čašu je prelio početak radova na spratnoj garaži, zbog koje je isečeno desetine drva i uništen park u centru grada. Grupa nezadovoljnih građana je sprečilo građevince da nastave rad, a novi gradonačelnik centra Žernovski je proglasio moratorijum na projekat Skopje 2014, odnosno na sve aktivnosti koje su u nadležnosti ove opštine. On je reagovao i na rekonstrukciju zgrade vlade, kao i one gde se nalazi sedište VMRO-DPMNE, koje su počele tih dana.
Финансиските служби ќе мора да видат што се случува, какве дозволите, до каде е процедурата.
Финансиските служби ќе морати да видат што се догаѓа, каква е дозвола и докле е процедура со овим зградама и уопште со свим активностима кои се у овом тренутку изводе. Мора се констатовати улога, умешаност, а она е наравно доминантна, због детаљних урбанистичких планова Обштине Центар. Na ovu odluku pismeno je reagovala vladajuća VMRO-DPMNE, koja je insistirala da Žernovski napravi kontrolu jer je sve građeno prema zakonima. Ministarstvo kulture, u čijoj su nadležnosti više objekata iz projekta Skopje 2014 i dosadašnji gradonačelnik centra Vladimir Todorović, odmah nakon završetka izbornog procesa održali su preskonferenciju sa otčetom o potrošenom novcu u okvirima projekta. O izjavama Žernovskog ministarka Elizabeta Kančevska-Milevska je rekla:
Mi ne se plašimo od nikakve revizije.
Mi se ne bojimo nikakve revizije. Evo i mi kao Ministarstvo kulture sami smo zatražili reviziju od Državnog zavoda za reviziju i ona je dostupna za javnost i zaista mi je drago što nije bilo nikakvih primjedaba o procedurama. Na preskonferenciji je rečeno da sve što je do sada izgrađeno košta oko 207 miliona evra, od kojih je za spomenike potrošeno 55 miliona. Opozicija smatra da je u ovom projektu potrošeno preko 500 miliona evra, podsjećajući da je vlada u početku tvrdila da će sve koštati oko 80 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan Meštrović, koji inače živi u Americi, pojavio se prije dva dana sa svojom galeristkinjom u Meštrovićevom muzeju na Zagrebačkom Gornjem gradu i iz njega odnio pet remek dijela. Među njima i poznati Meštrovićev portret, rad slikara Vladimira Becića. Iako je unuk velikog vajara uzeo samo dio ostavštine koja mu zakonski pripada, radikalan čin odnošenja izazvao je burnu reakciju javnosti. Ankica Barbi Mladinović tim povodom.
Sveučilišni profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, Stjepan Meštrović, sin starijeg Meštrovićevog sina Tvrtka, jedan od četvoro nasljednika ostavštine umjetnika Ivana Meštrovića, došao je u Zagrebi preko svojih pravnih zastupnika i galeristice, odnio iz gliptoteke Hazu i ateljea Meštrović ukupno 10 umjetnina, koje mu zakonski nitko ne osporava, ali neki dovode u pitanje sam način. Ističe za Radio Slobodna Europa Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina Mate Meštrovića.
Ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, s druge strane sve je lege artis. Znači, gospodin Stjepan Meštrović je apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne. Naravno, svemu tome je problem, po mome, da već godinama ne postoji jasan, čvrsti stav Ministarstva kulture, odnosno Hrvatske vlade i države, šta bi radila sa tim umjetninama koje su zapravo vlasništvo Meštrovićevih nasljednika.
Meštrovićeva snaha, koja je zaslužna i za obiteljski dogovor među nasljednicima 2006. pojašnjava da postoje četiri Meštrovićeva nasljednika, kćerka Marica Meštrović koja živi u Buenos Airesu, sin Mate koji je u Zagrebu, unuk Stjepan i unuka Olga Holmberg koji žive u SAD-u. Poznato je da je slavni kipar još za života testamentom iz 1952. većinu svojih djela ostavio Hrvatskoj državi i narodu, a manji dio obitelji. Meštrovićeva djeca i unuci naslijedili su oko 400 kiparovih radova, podijelili ih na četiri dijela, ali pravo autorstva je zajedničko i nitko ne može izliti neki kip bez odobrenja ostalih. Istodobno ta djela spadaju i u nacionalno blago Republike Hrvatske i država ima pravo prvokupa. Upravo s tim se tvrde nasljednici predugo oteže, pa su neki kao unuk Stjepan odlučili to riješiti radikalnije. Rumijana Meštrović primjećuje kako je država spora i kad joj se poklanja.
Moj suprug Mate Meštrović je još prije godinu dvije poklonio jedan prekrasan kip koji se nalazi u Luizijani, koji je zapravo iz američkog opusa, a činjenica da taj kip još nije stigao. Znači, vi ste činjenično nešto prije godinu dvije poklonili, a to se ne može ni transportirati. Znači, to se čovjek pita zapravo je se sustavno radi na tome.
Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala djela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novo nastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi. Naime, država ima rok za otkup 60 dana, ali za sad, ističe povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, iz Ministarstva kulture nema konkretnih odgovora, iako je zamjenik ministrice ovih dana umirivao javnost.
Međutim, nije ništa konkretno rekao ko će nabaviti, kada će se nabaviti, jer zakonski limit u 60 dana, 30 plus 30, to se gubi pravo prvokupa.
Ivan Meštrović je najveće ime koje je s ovih prostora otišlo u Europu i Ameriku. Neka njegova prodana djela na svjetskim aukcijama zadnjih su godina dosegla i 250 tisuća eura. Kritičari olakog ispuštanja iz ruku vrijednog kulturnog bogatstva primjećuju kako skinuti Meštrovićev portret, kojeg je sa zida njegovog zagrebačkog muzeja na Gornjem gradu dao skinuti Meštrovićev unuk, vrijedi tek polovicu jednog dobrog vladinog automobila i da nikakve isprike kako država nema novca ne stoje. Rumjana Meštrović.
Svoje vrijedna djela koje mogu slobodno pokloniti Rimu ili Beogradu ili Parizu, on ipak je odlučio sačuvati i napraviti jedan centar svoje umjetnosti u Hrvatskoj, to je odnosno grad Split i grad Zagreb.
Meštrovićeva snaha, koja se iz obiteljskih razloga ali i osobnog poštovanja prema dijelu velikog umjetnika bavi Meštrovićevom ostavštinom, kaže da se o Meštrovićevim kipovima koji se nalaze u Crnoj Gori i Beogradu brine dosta korektno.
Nedavno smo imali sastanak sa ministrom kulture Crne Gore, oni ulažu velika sredstva za održavanje mauzoleja na Lovćenu, a Avala isto je nedavno zapravo bila predmet obnove. Nažalost, u Narodnom muzeju u Beogradu, gdje imate sačuvana prekrasna Meštrovićeva djela, rana djela, tu nije odnos prema Meštroviću, nego općenito muzej se nalazi u teškom finansijskom i administrativnom stanju, tako da jedan veliki dio tih stvari čovjek i ne može baš vidjeti, ali i Pobjednik i Zahvalnost Francuskoj, to su ova dva poznata javna spomenika, ja mislim da se o njima dobro brinu u Beogradu. To je stvarno pozitivna stvar i to ne možemo zanijekati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Usred života.
Udruženje kuvara Crne Gore je proteklih dana ugostilo najbolje kuvare iz regiona. Među njima akademike kuvanja i osvajače preko 200 međunarodnih priznanja. Jedno od najvažnijih turističkih zanimanja u svim zemljama regiona ima sličan problem. Površnost obrazovanja mladog kadra. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukus destinacije je jedan od najbolje kotiranih razloga za povratak turista nekoj destinaciji, a glavni začin svake kuhinje je nešto što ne možete kupiti.
Ovdje je uloženo mnogo ljubavi, ali pored ljubavi mora imati mnogo i znanja. Otprilike je zastupljenost negdje oko 70% ljubav, 30% znanja.
Milijan Stojanić iz Srbije je osvojio tokom kulinarskog staža preko 200 svjetskih priznanja za svoje umijeće, a ono što se nađe na takmičarskim tanjirima je, kaže, izraz ne samo umješnosti, već i umjetnosti kuvanja.
Ovo su umjetnički radovi i zaista je teško običnom čovjeku da shvati šta se zapravo nalazi na tanjiru, jer vidjeli ste, to su sve male ikebane, jel tako?
Savremeno doba je donekle pojednostavilo i ubrzalo kulinarski posao, ali on je i dalje nedovoljno cijenjen na ovim prostorima, kaže akademik Hrvatskog kuharskog saveza Branko Gnjenović.
Prednost je što im je puno više stvari dostupno nego što je bilo nama. Mi smo morali sami raditi sve te neke temeljce, umake, bazne, miješati sami majonezu, miješati puno tih nekakvih stvari, raditi fizički i ručno i učiti kako se to radi. Danas, recimo, mladi kuhari jednostavno dobiju već konfekcionirano meso, dobiju poluproizvode koji su dobri, ne možemo reći da su loši, čak ima dobrih kvaliteta, i jedno je olakšanje u gastronomiji. Jedino što je problem, mi školstvo nam baš u Hrvatskoj ne ide u prilog, mi imamo 86 ugostiteljskih škola, ali vrlo mali broj nakon tih završenih škola ostaje baš raditi u struci.
Oni koji se ipak odluče za ovo zanimanje svoje umijeće potvrđuju na kulinarskim takmičenjima, a jedno takvo se već 5 godina održava u Budvi u organizaciji Crnogorskog kulinarskog udruženja. Jednog od sudija, Milijana Stojanića, pitamo na koji način se boduju najbolji.
Prvo što sudije gledaju rad na tanjeru, da je ukusan, da ima neku svoju priču, da je sastavljen iz više životnih namirnica, što biljnog, što životinskog porekla, i suština je kako prikazati na jedan moderni način savremene trendove svjetskih kuhinja. To su sve umjetnički radovi, da čovjeku dah stane, da li to može ljudska ruka da napravi.
Jedan od ovogodišnjih takmičara je Stevan Stevanovski, koji je za 15 godina u kulinarstvu postao šef kuhinje, ali i mentor u jednoj skopskoj srednjoj školi.
Treba se pak puno da se ušte uloži u kulinarstvo, posebno u mladih perspektiva, što ima i talent, da ide to napred. Kako svaka struka, tako i ova struka, nije lako, treba se boriti.
A boriti se treba protiv sve površnijeg obrazovanja, posebno zanimanja kojima je za sticanje iskustva neophodna praksa. Zaki Rosa iz Udruženja kuvara Bosne i Hercegovine kaže da je manjak praktične nastave osnovni problem u edukaciji mladih.
Nema više kao nekad što smo imali uz školu, hotel gdje su djeca mogla adekvatno da nauče da rade praksu, gdje su imali stručnjake koji su radili dugo njih godina, koji su mogli da ih obuče. Danas djeca rade po običnim restoranima, šalju na prakse. Znači, iskreno da vam kažem, i razočarani smo tako i mi kao udruženje kuhara, isto tako iz razgovora sa kolegama iz regiona znamo da je kod njih situacija takva. I vrlo se malo djeci prezentira to kulinarstvo, da je to jedno lijepo zanimanje, da se može jako lijepo po njemu postići, da bi to djeca zavolila i da radi.
Koliko su kvalitetni dokazani šefovi kuhinja danas na cijeni u Bosni?
Normalno, znači danas je to politika koliko znaš koliko vrijediš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekada su za mještane bosansko-hercegovačkog sela Šunji vodenice bile izvor života. Danas pak tek rijetki čuvaju sjećanje na prošlo vrijeme meljući žitarice u mlinovima, ali prisjećajući se i Ćire koji je nekada budio stanovnike ovog kraja u opštini Konjic. Priča Mirsade Ćosić.
Selim Kašić, nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi Bradina, svaki dan nakon posla sjeda na svoj motor, vraćajući se u neko prošlo vrijeme. Pamti Selim Ćiru koji je budio stanovnike njegovog sela Šunji, a nakon Ćire on vozi tunelima uskotračne pruge na relaciji Bradina-Konjic. Krenuli smo za Selimom i stigli do mjesta zvanog Lukač.
Nalazimo se na historijskom mjestu zvanom Lukač. Radi se znači o mostu koji je jedan od najdužih mostova u vrijeme Ćirinog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Dubrovnik. Most je dug 63 metra i na sredini ima dubinu 45 metara. U toku rata dva puta je bio rušen od strane partizanskih boraca, iako je bio čuvan sa obje strane, sa dvije velike čuvarske kuće i plus sa okolnih brda sa četiri bunkera od kojih danas već imamo dva, a dva su nažalost uništena. Zapamtio sam kao dijete, imao sam 11 godina kad je zadnji Ćiri voz prošao.
I tako Ćirinom prugom stigo smo i do vodenice u kojoj Selim čuva od zaborava još jednu tradiciju svoga kraja.
Ponosan sam na to što sam ispunio želju mom Amiči Rahmeti, jer nas dvojica smo zajedničkim idejama došli do toga da na ovom mjestu trebamo da obnovimo vodenicu koja je ovdje bila prije više od 100 godina.
Uz Selimovu na ovom prostoru aktualne su još dvije vodenice, a nekada ih je bilo puno više, priča nam Selimov brat Hasan.
Ja kao djeca se sjećam da je na Vršanci postojalo 22 vodenice, uz to i dvije električne centrale. Većina su to bili porodični mlinovi, međutim sad za sad ni jedan jedini mlin na rijeci Tešanci ne radi. Izuzev naš, nismo htjeli da se ugasi ta porodična tradicija, jer su nam to, što kažu, očevi djedovi prenijeli u mani da ništa ono ne uništimo što su oni napravili.
Selimo mušterijama koje dolaze na njegov mlin kaže.
Pa ovdje uglavnom melje raž, heldu i kukuruze. I to za rijetke, moram priznati, rijetke ljude koji s vremena vrijeme dolaze i donesu recimo za puru otprilike 10 kilograma. Ako je si donio heldu, donio je možda neki 20 kilograma, 10, 15 do 20 kilograma raž. I naravno i ponekad se donese i koja 10 kila od čence. Ja to napravim sigurno, krajnje kvalitetno i svi oni koji su samjeli brašno, odnosno žito i dobili brašno u mom mlinu su krajnje zadovoljni.
Nekada je bilo mnogo više posla, priča nam Hasan.
Da vam pravo kažem, posla manje ima jer se slabije sije, ali onaj ko je sio i prije 50 godina, on i sad ponešto posije. Do duše je malo manje nego što bi trebalo, a postoje svi uslovi.
Upravo odmor nakon rada na Selimovom mlinu potraži i treći mlinar iz ovoga kraja, a to je Jusuf Cero.
Ljudi vas da traže, to je zdrava hrana, tako da ima od toga koristi i treba kogod može da ima svoj sopstveni mlin. Pa je li on bio pogon na struju, ali bitno je da su kamenovi koji melju, a ne čekići željezni i ostalo. Moraju biti kamenovi, e sad nije bitno ili ga gonula voda, a bolje je da ga goni voda, jer je isplatnije. Ja kako znam za sebe, imali smo jedan mlin.
Selim nam reče da će tradicija mlinara na ovom prostoru živjeti još dugo.
Dokle bude mogao gamizat na svojim nogama, ja sam ovdje spreman doći i pješke, i motorom, i autom. Jednostavno neću dozvoliti
da mlin koga sam ložio puno toga padne u zaborav.
Slično govori i njegov brat Hasan.
Pa da vam kažem, zahvaljujući još pojedincima, među njima sam i ja, hvala Bogu, još sam i zdrav, iako sam ušao u sedmu deceniju. Pokušavam da to održim, da prenesem na svoju djecu, da nastave s tom tradicijom. Ja mislim da je situacija tako je da će ponovo se ljudi koji su pobjegli cela ugrada će se morati vratiti, obrađivati svoju zemlju, nabavljati će se i hajvan, sijaće se žito, mlinovi će raditi sigurno. Moj hoće sigurno, on i radi. I nastavit će se nakon nas.
Ne sumnjamo, dok je ovih mlinara na ovom prostoru živeće i Čiro i Vodenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za prvi majski dan toliko. Pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.